August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Ema pilt. Emast leidub vaid üks pilt. Kuid see teeb ülearuseks kõik ülejäänud, sest see väljendab tolle vaikse tagasihoidliku minu poolt austatud naise olemust paremini kui tosin ükskõikset ülesvõtet. Meie ees on pilt noorest naisest, kel on silmatorkavalt korrapärased näojooned. Kuid üks salajane kannatusjoon leidub juba siin, ümber selle rangelt suletud suu, mis harva naeratas. Täielikult valitsevad tõsist nägu heledad, veidi tardunud silmad. Clara Hitler oli sel ajal, kui mina nende perekonda tulin, juba 45 aastat vana, 2 aastat lesk. Kuid tema näojooned polnud selle fotoga võrreldes kuigi võrd muutunud. Ainult kannatus kõneles temas veelgi selgemalt ja juuksed olid halliks läinud. Clara Hitler jäi kuni oma varase surmani ilusaks naiseks. Kannatus üha selitas seda ilu. Ükskõik, mil ma teda nägin, tundsin alati, ei tea küll, kuidas, kaastunnet ja tahtsin talle midagi head teha. Ta rõõmustas, et Adolf oli leidnud sõbra, kellega hästi läbi saada ja keda täielikult usaldada. Proua Hitlerile meeldisin ma sellepärast väga. Kui tihti kõneles ta kogu südamest minu ees muredest, mida Adolf talle valmistas. Kuidas ta küll lootis, et minust saab abimees, kes tema poja juhib teele, mida isa oli talle soovinud. Pidin talle pettumuse valmistama, kuid tema ei pannud pahaks. Ta aimas, et Adolfi käitumise põhjused olid sügavamal. Minu haarde ulatusest kaugel. Varsti olime mõlemad teineteise perekonnas kodunenud. Nagu Adolf oli sageli külas meil ja tundis end minu vanemate seltsis hästi, nii olin mina sageli tema ema pool. Proua Hitler ei unustanud kunagi mind lahkumisel jälle külla kutsuda. Ma tundsin end pereliikmena. Vähesed levisid nendega. Sageli, kui olin töökojas varem valmis jõudnud, pesin end kähku, riietusin ümber ning lippasin Humboldtstrassele. Maja number 31 on 4-kordne, mitte just ilutu üürimaja. Perekond Hitler elas 4. korrusel. Ma tormasin treppidest üles, helistasin kella. Proua Hitler avas ja tervitas mind sõbralikult. See südamest tulev sõbralikkus tundus väheke ergastavat vaikset kannatust, mis muidu ta näos kõneles. Rõõmustasin iga naeratuse üle sel tõsisel näol. Näen seda lihtsat korterit veel väga selgelt. Väikeses roheliseks värvitud mööbliga köögis oli ainult üks aken, hoovi poole. Elutuba kahe voodiga, kus magasid ema ja väike Paula, oli tänava poole. Külgseinal rippus isa pilt. Ilmekas, oma väärikusest teadlik ametniku nägu, mille vihast ilmet mahendas hoolitsetud keisri habe. Magamistoast edasi pääses kabinetti, kus magas ja õppis Adolf. Adolfi väike õde Paula oli sel ajal, kui mina perekond Hitleriga läbi käisin, 9-aastane. Ta oli vaikne, väga kinnine tüdruk, kena, kuid ei sarnanenud üldse ei ema ega Adolfiga. Harva nägin teda rõõmsana, muidu aga saime hästi läbi. Adolf oma ees suurt välja ei teinud. See oli põhjendatud eelkõige vanuse vahega. Paula oli täiesti tema huvideringist väljas. Adolf kutsus teda. Paula ei abiellunud kunagi. Hiljem tutvusin Hitleri perekonnas noore, veidi pealt 20-se väga esindusliku abielus naisega. Tema nimi oli Angela. Ma ei osanud teda kuidagi perekonda paigutada, kuigi ta ütles proua Hitlerile samamoodi ema kui väike Paulagi. Mind ajas see väga segadusse. Alles hiljem sai mõistatus lahenduse. Angela, sündinud 28. juulil 1883, oli 6 aastat Adolfist vanem ning pärines isa eelmisest abielust. Tema pärisema, Franziska Matzelsberger, oli surnud aasta pärast sünnitust. 5 kuud hiljem abiellus isa uuesti, seekord Clara Pöltsliga. Angela, kes loomulikult oma ema ei mäletanud, võttis Klaarat kui oma ema. 1903. aasta septembris, tähendab aasta enne minu tutvumist Adolfiga, oli Angela abiellunud maksuametnik Raubaliga. Ta elas koos oma mehega päris lähedal, nimelt pensionaadis zum Waldhorn Bürgerstrassel. Angela käis kasuemal külas väga sageli, ometi mitte koos mehega. Igatahes pole ma Raubalit kunagi näinud. Täieliku vastandina proua Hitlerile oli Angela elurõõmus ja lõbus ning naeris palju. Ta tõi sellesse perre tõepoolest elu. Oma korrapärase näo, kaunite patsipunutud juustega, mis olid sama tumedad kui Adolfil, oli ta erakordselt ilus inimene. Adolfi vihjetest, aga ka sellest, mida mu ema salamisi rääkis, sain teada, et Raubal olnud joodik. Adolf vihkas teda. Raubalis oli koos kõik, mida Adolf meesterahva juures põlgas. Ta istus alalõpmata kõrtsis, jõi, suitsetas, mängis raha maha ja oli peale kauba ametnik. Kõigele lisaks tundis toend olevat kohustatud oma äia vaateid esindada ning sundis ka Adolfit ametnikuks hakkama. Rohkemat polnud tõesti vaja, et teha neist kahest leppimatud vaenlased. Raubalist rääkides sai Adolfi nägu teatud kindla ähvardava ilme. Võibolla just Adolfi selgelt väljendatud viha pärast näitas poole abikaasa Raubal end Humboldtstrassel väga harva. Selleks ajaks, kui Raubal suri, mõned aastad pärast Angelaga abiellumist, olid nende suhted Adolfiga täielikult katkenud. Angela aga abiellus hiljem lesena kellegi Dresdeni arhitektiga. Mul on tänini alles üks postkaart tervitusega temalt. Angela suri 1949. aastal Münchenis. Adolfi käes sain teada, et tema isa teisest abielust pärines veel poeg Alois, kes veetis oma lapsepõlve samuti Hitlerite perekonnas. Kuid juba nende Lambachis viibimise ajal siirdunud ta mujale. See Adolfi poolvend sündis 13. detsembril 1881 Braunaus, oli see ka Adolfis 7 aastat vanem. Adolf rääkis, et vend olevat isa eluajal paar korda Leontingis käinud Humboldtstrassel pole ma teda oma mäletamist mööda näinud. Hitleri elus ei mänginud poolvend Alois kunagi erilist rolli. Ja ka too ei huvitunud Adolfi poliitilisest karjäärist. Ta ilmus välja kord Pariisis, siis Viinis, siis Berliinis. Selle Adolfi poolvenna esimesest abielust kellegi hollandlannaga sündis William Patrick Hitler, kes avaldas 1939. aasta augustis kirjatüki Minu onu Adolf. Tema poeg teisest abielust Heinz Hitler langes ofitserina idarindel. Nende andmete esitamisel perekond Hitleri kohta lähen ma oma enda mälestustest kaugemale ainult nii palju, kui on raamatu terviklikkuse seisukohalt vajalik ja kuivõrd dokumendid on olnud mulle kätte saadavad. Kuigi proua Hitler ei kõnelnud meeleldi endast ega oma muredest, tundis ta ometi kergendust, kui sai mulle avaldada oma kahtlusi Adolfi suhtes. Poja ebamäärased väljendused oma tulevase kunstniku elukohta, mis emale midagi ei öelnud, ei suutnud teda loomulikult rahuldada. Mure ainsa ellu jäänud poja hea käekäigu pärast muserdas üha ta meelt. Kui sageli istusin koos tema ja Adolfiga nende väikeses köögis. Meie hea isa ei saa hauas rahu, korrutas ema Adolfile ikka, sest sina ei tee absoluutselt tema meele järele. Hea poeg peab olema eelkõige sõnakuulelik, aga sina ei ole sõnakuulelik. Sellepärast ei jõudnud sa ka koolis edasi ja sul pole elus õnne. Ajapikku õppisin tundma kannatust, mis märgistas selle naise olemust. Ta ei kurtnud kunagi oma saatuse üle, küll aga jutustas mulle oma karmist noorpõlvest. Nii tutvusin ma Hitleri perekonnaasjadega osalt isiklikult, osalt pereliikmete jutustuste kaudu. Muuhulgas räägiti mulle ka sugulastest Waldviertelis. Minul oli raske aru saada, kas jutt oli ema või isapoolsetest sugulastest. Igatahes olid perekond Hitleril Waldviertelis sugulased. See asjaolu eristas neid oluliselt teistest Austria ametniku perekondades, kellel oli sageli liikmeid paljudes kroonimaades. Taipasin alles hiljem, et Hitleri isa ja ema liin juba teises põlves kokku jooksid, nii et tegelikult oli tema puhul tõesti alates vanaisast tegu ühe ja sama suguvõsaga. Ma mäletan, et Adolf sõitis oma sugulastele Waldviertelisse külla. Kord saatis ta mulle kaardiga Vaitrast, mis asub Waldvierteli kõige põhjapoolsemas Böömimaaga piirnevas osas. Miks ta õieti sinna läks, ma enam ei mäleta. Adolf ei rääkinud just meeleldi oma sugulastes seal mägedes. Ta kirjeldas parem põhjalikult sealset ümbruskonda, vaene kõle maa. See karm maapiirkond oli ta isa ja ema esivanemate kodu. Proua Clara Hitleri, sündinud Pöltsl, eludaatumid on selgelt tõendatud. Ta sündis 12. augustil 1860 ühe vaese Waldvierteli valla haigemajas. Tema isa, Johann Baptist Pöltsl, oli lihtne talumees. Tema ema, Johanna Pöltsl, oli sündinud Hitler. Hitleri nimekuju on eri dokumentides erinev. Leidub nii nimekuju Hitler kui ka Hitler. nimi Hitler ilmub esimest korda alles Adolfi isal. See Johanna Hitler, Adolfi emapoolne vanaema, oli tõestatult Johann Nepomuk Hitleri tütar. Seega oli Klara Pöltsl Hitler Hitleri suguvõsa otsene liige. Johann Nepomuk Hitler oli nimelt Johann Georg Hitleri vend. Nimetatu aga oli Döllersheimi kirikukirjadesse kantud kui Adolfi isa isa. Seega oli Klara Pöltsl oma mehe onu tütre tütar. Alois Hitler nimetas teda, kuni Klara polnud veel tema naine, samuti lihtsalt nõoks. Klara Pöltsli noorpõlv oli vaeses ja lasterikkas majapidamises päris vaevaline. Mitu korda kuulsin teda rääkimas oma õdedest vendadest. Klara oli 12 lapse seas üks nooremaid. Sageli kõneles ta oma õest Johannast. Tädi Johanna hoolitses ka mitu korda Adolfi eest, kui see täielikult orvuks jäi. Klara veel ühe õe, Amaliaga, tutvusin hiljem. 1875. aastal, kui Klara Pöltsl oli 15 aastat vana, kutsus üks tema sugulane, tolliametnik Alois Schickelgruber ta Braunause enda juurde oma naisele koju abiks. Alois Schickelgruber, kes alles järgmisel aastal võttis nimeks Hitler, mille hiljem muutis Hitleriks, oli tollal abielus Anna Glasl-Höreriga. Alois Hitleri esimene abielu endast 14 aastat vanema naisega jäi lasteta ja lahutati lõpuks. Kui Anna 1883. aastal suri, abielus Alois Hitler Franziska Matzelbergeriga. See naine oli temast 24 aastat noorem. Abielus sündisid Adolfi poolõde ja poolvend, Angela ja Alois. Klara oli Alois Hitleri esimese pooleldi lahutatud abielu ajal olnud viimase juures koduabiliseks. Pärast tolle teistkordset abiellumist aga lahkus ta sugulaste majast ja läks Viini. Kui aga Franziska Alois Hitleri teine naine varsti pärast teise lapse sündi raskesti haigeks jäi, kutsus Alois Hitler oma nõo Braunause tagasi. Franziska suri 10. augustil 1884 pärast vaevu kaheaastast abielu. Alois, esimene laps sellest abielust oli sündinud enne abielu ja oma enda isa poolt lapsendatud. 7. jaanuaril 1885, tähendab pool aastat pärast oma teise naise surma, abielus Alois Hitler Klaraga, kes juba ootas temalt last. See esimene laps, poeg Gustav, sündis 17. mail 1885, napilt 5 kuud pärast abiellumist ja suri õrna seas 9. detsembril 1887. Kuigi Klara Pöltsl oli kõigest onu tütre tütar, vajasid mõlemad ometi kiriklikku dispensatsiooni, et tohtida abielluda. Palvekiri kirjutatud puhtas kalligraafilises kirjas keiserlik kuninglikku riigiametniku käega asub tänini Lintsi piiskoplikus ordinariaadis numbri all 6 1911, murd teine, murd kaks, 1884. See dokument kõlab. Alois Hitleri ja tema pruudi Klaara Pöltsli palvekiri abielu heaks kiitmiseks. Kõrgeauline piiskoplik ordinariaat. Sügavas aukartuses alla kirjutanud on otsustanud abiellu astuda. Kuid selle ees seisab kanooniline takistus kolmanda astme suguluse näol, nagu näitab juurde pandud sugupuu. Sellepärast esitavad nimetatud alandliku palve, et kõrgeauline ordinariaat neile armulikult dispensatsiooni annaks ja seda järgmistel põhjustel. Peigmes on surmatunnistuse tõendusel selle aasta 10. augustist lesk ja isaks kahele väikesele lapsele, kellest üks on poisike, 2,5 aastat vana, Alois, ja teine tüdruk, 1 aasta ja 2 kuud vana, Angela. Need vajavad hädasti hooldajat seda enam, et isa kui tolliametnik on terve päev läbi kodunt ära sageliga öösiti, mille pärast ta laste kasvatamist ja hooldamist saab väga puudulikult sooritada. Pruut on laste hooldamise juba pärast nende ema surma enda peale võtnud ning nemad on temasse väga kiindunud, nii et põhjendatult võib loota, et kasvatustöö hästi saab kulgema ning abielu õnnestuma. Peale selle pole pruudil mingit varandust ja tal pole seega ka kuigi kerge leida muud võimalust korralikuks abieluks. Neile asjaoludele toetudes kordavad allakirjutanud siin oma alandlikku palvet armulise dispensatsiooni asjus nimetatud suguluse suhtes. Braunau, 27. oktober 1884, Alois Hitler, Peigmes, Klaara Pöltsl, Pruut. Linsi piiskoplik ordinariaat teatas, et pole pädev seda dispensatsiooni andma ja saatis palvekirja edasi Rooma, kus see paavsti nõusoleku sai. Alois Hitleri abielu Klaaraga nimetasid erinevad perekonnatuttavad Braunaust, Passaust, Haafeldist, Lambachist ja Leondigist üldiselt õnnelikuks. Seda tuleb pidada küll ainult naise alandliku ja kohaneva loomuse teeneks. Mulle ütles Klaara Hitler kord umbes järgmist. Ega mu abielu olnud küll selline, mida noore tüdrukuna loodad ja unistad. Ja siis lisas alistunult. Aga kus sellist üldse on? Pealegi panid kiiresti üksteise järel sündinud lapsed õrnale naisele raske hingelise ja kehalise koormuse. Poeg Gustav sündis juba abiellumise aastal 1885. Tütar Iida, kes samuti suri 2-aastaselt, sündis 1886. 1887 tuli ilmale poeg Otto, kes suri 3 päeva pärast. 20. aprillil 1889. sündis veel üks poeg, Adolf. Kui palju vaikset tema kannatus sisaldavad need kuivad andmed? Adolfi sündides olid 3 tema õde venda, Gustav, Iida ja Otto juba surnud. Millise murega pidi küll see raskesti kannatanud ema oma 4. lapse elu kaitsma? Ükskord jutustas ta mulle, et Adolf olevat olnud väga nõrk laps nii et tema kartis juba tedagi kaotada. Ma suutsin ta muret kujutleda. Ka minu ema kaotas 3 last varase surma läbi ja mina olin hirmuga üle külvatud 4. Võibolla surid 3 selle abielu last varakult ka põhjusel, et Alois Hitleri 3. Abielu oli sugulasabielu. Ma jätan selle üle otsustamise spetsialistidele. Tahan aga siiski viidata ühele asjaolule, millele minu meelest tuleks pöörata suuremat tähelepanu. Mu noorpõlve sõbra kõige silma torkavamaks iseloomujooneks oli minu isikliku arvamuse kohaselt erakordne järjekindlus kõiges, mida ta kõneles või tegi. Tema olemus oli kindel, jäik, liikumatu, kangekaelne ja see avaldus kohutavas tõsiduses. See oli aluseks kõigile teistele tema omadustele. Adolf lihtsalt ei saanud ise enda vastu. Tema loomus oli fikseeritud. See jäi alatiseks samasuguseks. Kui sageli pidin ma seda nägema? Mulle meenub, mida ta ütles, kui kohtusime 1938. aastal, seega 30 aastat hiljem. Teis pole midagi muutunud, Kubitsek. Ainult vanemaks olete jäänud. See pidi küll käima minu kohta, kuid tegelikult käis see 100 korda rohkem tema kohta. Temas ei muutunud iialgi miski. Olen sellele tema olemuse põhijoonele katsunud leida seletust. Keskkonna mõjudel ja kasvatusel vaevalt, et oli mingit kaalu, kuigi ma olen pärilikus teaduses täielik võhik, aga ma kujutlesin päris hästi, et antud sugulasabielus oli olemas mingi pärilikus ainekonstellatsioon ja need arreteeritud kompleksid põhjustasidki just sellise tüüpilise karakteri. Põhiliselt võimetus muutuda oligi just peamine, mis Adolf Hitleri emale niivõrd suuri muresid valmistas. Veel kord pidi saatus ema südame raskesti proovile panema. 5 aastat pärast Adolfi sündi, 24. märtsil 1894 sai ema 5. lapse poeg Edmundi, kes samuti suri 29. juunil 1900 Leondingis. Loomulikult ei mäletanud Adolf kolme Braunaus surnud õde venda, kuid vend Edmundit mäletas ta täpselt. Oli ta ju tema surres juba 11 aastat vana. Ta jutustas mulle kord, et Edmund olevat surnud difteeriasse. See vastu noorim 21. jaanuaril 1896 sündinud laps, tüdruk Paula, jäi elama. Klaara Hitler kaotas seega oma 6 lapsest 4 varase surma läbi. Ema süda pidi küll neis katsumustes murduma. Jäi vaid mure 2 veel elava pärast mure, mida mehe surma järel tuli kanda üksi. Et Paula oli vaikne ja kuulekas laps, oli kehv lohutus. Seda suurem oli mure ainsa poja Adolfi pärast. See mure lõppes alles siis, kui ema suri. Adolf armastas oma ema väga. Ma võin seda tunnistada Jumala ja maailma ees. Mäletan tollest ajast paljusid märke ja juhtumeid, kus ilmnes tema armastus ema vastu. Kõige rohkem, otse vapustaval kombel ema surmahaiguse ajal. Ainsatki korda ei kõnelenud ta oma emaga teisiti kui sügava armastusega. Ta oli hea poeg. Et ta ei suutnud täita ema kõige palavamat soovi, kindlustada endale tulevik, polnud tema teha. Kui koos Viinis elasime, kandis Adolf ema pilti medaljonis rinnal. Tema raamatus Mein Kampf aga leidub iseloomulik lause. Ma austasin oma isa, kuid ema ma armastasin.